Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Пасля заканчэння гэтак званай зімовай вайны паміж СССР і Фінляндыяй у 1939-1940 годах сітуацыя не нармалізавалася. Наспявала вайна паміж гітлераўскай Германіяй і сталінскім Савецкім Саюзам. Фінляндыя натуральным чынам апынулася на баку Германіі. Фіны планавалі вярнуць страчаныя тэрыторыі і здабыць новыя, якія лічылі этнічна сваімі. Паміж Хельсінкамі і Берлінам вялася кансультацыя наконт патэнцыйнай вайны з СССР. Фінскі ўрад меркаваў пра хуткую перамогу Трэцяга рэйха над Савецкім Саюзам. Маштаб фінскіх планаў па захопу савецкай тэрыторыі сёння дыскутуецца. Афіцыйнай мэтай Фінляндыі было вяртанне тэрыторый, страчаных у выніку зімовай вайны, хоць вядома, Фінляндыя чакала большага. Афіцыйны кіраўнік дзяржавы Рыста Ручі у кастрычніку 1941 года паведаміў пасланцу Гітлера Шнуре, што Фінляндыя хоча атрымаць увесь Кольскі паўвостраў і Савецкую Карэлію, з мяжой ад Белага мора з Анежскага заліва на поўдзень да паўднёвага ўскрайка Анежскага возера, уздоўж ракі Свір і паўднёвага берага Ладажскага возера, уздоўж ракі Нявы да яе вусця. Ручі згаджаўся з немцамі ў тым, што Ленінград павінен знікнуць як індустрыяльны цэнтр з магчымым захаваннем некаторай яго часткі як нямецкага гандлёвага порта. Ужо ў лютым 1941 года нямецкае камандаванне ведала, што Фінляндыя планавала выставіць на паўднёвым участку фронта 4 армейскія карпусы з 5 дывізіямі, якія мелі атакаваць Ленінград, 2 дывізіі планавалі наступ у напрамку Анежскага возера і 2 мелі наступаць на Ханку. Фінскае камандаванне хацела любым коштам пазбегнуць адказнасці ў вачах міжнароднай грамадскасці за пачатак новай вайны. Масіраваныя дзеянні з тэрыторыі Фінляндыі планавалася пачаць толькі праз 8-9 дзён пасля атакі Германіі. У разліку на тое, што савецкае супрацьстаянне Германіі за гэты час дасць падставу для аб'яўлення Фінляндыяй вайны СССР. Фінская паўднёва-ўсходняя армія ў складзе 6 дывізій адной брыгады, камандуючы Эрык Хейнрыкс, была разгорнутая на карэльскім перашыйку. Карэльская армія ў складзе 5 дывізій і 3 брыгад, камандуючы Карл Ленард Эш, павінна была захапіць усходнюю Карэлію, наступаючы ў кірунку на Петразаводск і Аланец. Наступ падтрымаюць фінскія ваенна-паветраныя сілы, якія налічвалі каля 300 самалётаў. З нямецкага боку выступала армія Нарвегія. Гэтая групоўка войскаў была сфармаваная ў снежні 1940 года 21-й вайсковай групы ў Нарвегіі. Яна мела задачу атакаваць СССР па плану аперацыі «Барбароса» з поўначы на мурманскім кірунку з мэтай захопу Мурманска і мурманскай чыгункі. Пазней, пасля няўдачы гэтай аперацыі, армія Нарвегія атрымала задачу абараняць Нарвегію. Гэтая групоўка, армія Нарвегія, у складзе 6 дывізій, у тым ліку 2 фінскіх, агульнай колькасцю каля 150 тысяч чалавек, у адпаведнасці з планам «Барбароса», была сканцэнтраваная на крайняй поўначы. Гэтыя вайсковыя часткі павінны былі наступаць асобнымі групоўкамі ў 3 напрамках. Па ўзбярэжжы Баранцава мора, з раёна Петсаму на Мурманск і Палярны, ад Кемі-Ярві на Кандалакшу і з раёна Самусалмі, Куусама, праз Ухту і Кещенгу на Лоўхі. У чэрвені-снежні 1941 года 3 карпусы са складу арміі, 36-й горны корпус, горны корпус Нарвегія і 3-й фінскі корпус вялі баі супраць чырвонай арміі на мурманскім кірунку. У студзені 1942 года з гэтых 2 карпусоў была сфарміраваная новая армія Лапландыя. У выніку наступлення савецкіх войскаў паўночна Норвегіі, пазней у лістападзе 1944 года армія Норвегія адышла на поўдзень гэтай краіны. 19 снежня 1944 года была расфармаваная.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».